Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен припадник на австралиските одбранбени сили е обвинет за шпионажа. Гршкиот премиер пред лидерите на НАТО ја наметнал темата за почитување на Пресванскиот договор. И Австралија вети дополнителни 250 милиони долари воена помош за Украина. На SPS на Македонски следуваат вестите за 12. јули 2024 година. Јас сум Ана Коталеска. Член на австралиските одбранбени сили беше обвинет за шпионажа. Во четвртокот во Бризбен беа уапсени двајца австралиски државјани со руско потекло. 40-годишна жена од одбранбените сили и незиниот 62-годишен сопруг. Австралиската федерална полиција тврди дека тие работеле заедно за да добијат пристап до чувствителни информации и да ги споделат истите со руските власти. Од полицијата велат дека жената патувала во Русија додека била на одмор од одбранбените сили и му наложила на мажот во Австралија да се логира на незиното работно место. Комесарот на одбранбените сили, Рис Кершо, ги повика граѓаните да споделат информации на телефонската линија за национална безбедност ако почувствуваат дека нешто не е во ред.
This alleged criminality has been disrupted. Currently, no significant compromise has been identified. To the Australian public, espionage is not a victimless crime. And it is certainly growing. It has the potential to impact on Australia's sovereignty, safety and way of life. It happens in the shadows and the daylight, and I ask Australians to call the National Security Hotline on 1800 123 400 if they feel something does not seem right.
Повеќе од еден од секои пет австралици признале дека извршиле некој вид на сексуално насилство како возрастни, според резултатите на нова студија. Студијата на Австралискиот институт за криминологија се заснова на самопријавени податоци од 5000 луѓе на возраст меѓу 18 и 45 години. Утврдено е дека најчестите форми на сексуално насилство вклучувале притисок врз некого да излезе на состанок, манипулирање со некого за сексуални односи и бакнување и допирање без одобрение. Околу 2,7% од луѓето признале дека извршиле сексуални односи без согласност. Студијата покажа дека сексуалното насилство било извршено во огромно мнозинство од мажи врз жени. Главната извршна директорка на Full Stop Австралија, Карен Бевен, вели дека резултатите може да бидат изненадувачки за некои австралици.
What I think it is a major wake-up call to our community that sexual violence is occurring. It is being perpetrated by people we know. It's not just someone else out there. It's actually our friends, our family, our communities.
Ако вие или некој што го познавате сака да зборува за сексуален напад или семејно насилство, јавете се на 1800 Respect, на 1800 737 732, или посетете ја страницата 1800respect.org.au. Во иден случај јавете се на 000. Во четвртокот заврши тридневниот полициски час во Алис Спрингс. Полицискиот комесар на Северната територија, Майкл Мерфи, вели дека, цитат, нема разумна основа за продолжување на полицискиот час, според кој беше забранет пристап до централниот дел на градот помеѓу 22 часот и 6 наутро. Одлуката да се воведе вакво ограничување беше донесена по серија насилни инциденти и слична мерка која траеше 3 недели, усвоена предходно оваа година. Господин Мерфи вели дека за време на полицискиот час, полицијата им наредила на 93 лица да го напуштат центарот на градот, а во средата беа уапсени неколку жители. Министерот за полицијата на Северната територија, Брент Потер, вели дека ваков инцидент не бил причина за продолжување на наредбата.
We know more about the incident that occurred yesterday and the circumstances behind it. It is the police commissioner's discretion. He doesn't believe he needs to extend the curfew. We also need to look at what the curfew was intended for, a short, sharp circuit breaker related to alcohol-fueled violence and assaults after dark.
Полицијата на Филипините ги истражува околностите на случај во кој австралиски пар и трето лице со филипинско потекло беа пронајдени мртви во луксузен хотел. Од полицијата велат дека инцидентот го третираат како убиство, но дека мотивот за сега не е јасен. Телата наводно биле откриени со врзани раце и нозе во соба во туристичкиот град Тагајтеј, јужно од Манила. Се верува дека жртвите се австралиец на 50 годишна возраст, неговата партнерка родена во Филипини и нејзин роднина. Градоначалникот на градот Абрахим Толентино му изрази сочувство на семејствата на жртвите.
We will try our very best to resolve this early. We are very sorry to the Australian friends.
Австралија е рангирана кон врвот на листа земји во кои граѓаните во просек заработуваат повеќе од нивните родители. Според извештај на Комисијата за продуктивност, околу две третини од австралиците родени помеѓу 76-та и 82-та година од изминатиот век примаат повисока плата отколку нивните родители на слична возраст. Но тоа не важи за посиромашните, за жените и за оние родени по 1990-та година, од кои многумина стана дел од работната сила по значителното забавување на економијата. Председателката на комисијата Даниел Вуд вели дека според извештајот посиромашните и доселениците се соочуваат со помала веројатност да ги зголемат приходите.
We find there is a group that tends to get stuck in poverty. They're more likely to be older, they're more likely to be renting from a migrant background where they're not speaking English at home and more likely to live in a disadvantaged area. So it looks like there's a group of Australians that are getting trapped in poverty, and we think that's an area where we really need to focus our policy efforts.
На вчерашниот трет ден на самитот на НАТО во Вашингтон, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис пред лидерите на НАТО ја наметнал темата за почитувањето на преспанскиот договор од македонската страна и рекол дека прекашувањето или селективното спроведување ќе загроси стабилноста и безбедноста во регионот. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски возврати преку видео порака, велејќи дека времето на свиткан рбет е поминато. Мицкоски за време на официјалниот дочек на лидерите на НАТО пред новинарите во Вашингтон не го користеше уставното име на државата, на што веднаш реагира официјална Атина. Вчера на самитот на НАТО во Вашингтон беше усвоена и декларација за Западен Балкан. Австралиската сојузна влада објави дека земјава ќе обезбеди дополнителни 250 милиони долари војна помош за Украина. Тоа е најголемиот австралиски пакет помош од почетокот на инвазијата на Русија, со што вкупната војна помош на земјава достигна над 1,1 милиарди долари. Тоа доаѓа додека светските лидери разговараат за конфликтот на самитот на НАТО во Вашингтон, каде што присуствува и вице-премиерот Ричард Малс. Во меѓувреме, Украина ја повика Алијансата да ги укине сите ограничувања, со што ќе е дозволено да напаѓа руски воени цели со проектили со долг дострел. Тоа доаѓа откако лидерите ветија дополнителна помош за Украина и ветија дека ќе го подржат низиниот пат кон членство во НАТО. Првичната истрага на израелската војска за нападот на Хамас на 7 октомври признава неуспех во заштитата на кибуц Беери, каде што беа убиени над 100 жители, а 32 беа земени како заложници, од кои 11 се уште се во Газа. Извештајот наведува неподготвеност, несоодветни сили, лоша комуникација и некоординиран одговор, но не ја спомнува одговорноста за израелскиот тенк кој пукаше врз куќа во која имаше заложници. Министерот за одбрана Јоав Галант повикува на национална истрага, вклучувајќи ја и неговата улога, вклучувајќи ја и улогата на премиерот Нетањаху.
We require a probe at the national level, a probe that will clarify the facts, allow the drawing of conclusions and lead to the assimilation of correct lessons. A probe on a national level has a name, a state investigation committee. The investigation committee needs to be objective, it needs to check all of us, the decision makers and the executives, the government, the army, and the security bodies, in this government and the governments in the last decade which lead to the events of October 7th. The probe needs to check me, Minister of Defense. It needs to check the Prime Minister. It needs to check the Chief of Staff and the head of the Shin Bet.
ואת ראש השבק.
Од неновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 38,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,48 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота 13 јули. Во Перт претежно сончево 19 степени. Во Аделаид максимална температура од 15 со слаби повремени врнежи. Слаби повремени врнежи се очекуваат и за Мелбурн 13, 11 во Хобарт, делумно облачно и во Канбера 14 степени. Во Сиднеј услови за слаби врнежи 18 степени, во Бризбен разведрување со 21 степен, за Дарвин се очекуваат сончеви услови со 32 степени и во Алис Спрингс сончево 17 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.